Kryeministri australian Scott Morrison ndodhet në Shtetet e Bashkuara në përpjekje për të ndrequr marrëdhëniet pas një marrëveshje të re ndërkombëtare të sigurisë. Kryetarja e dhomës së përfaqësuesve, zonja Nancy Pelosi, ka falendëruar Kryeministrin Morrison për udhëheqjen e tij në një vizitë në Kapitolin e Shteteve të Bashkuara gjatë udhëtimit të tij në Washington. Le të ndjekim raportin e përgatitur.
Ready, front, ceremonial, at ease.
Jashtë Pentagonit, Kryeministri Scott Morrison u përshëndet nga sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin dhe roje me uniform të veshur me maska. Morrison dhe Austin zhvilluan bisedime të mërkurën për çështjet dypalëshe dhe rëndësinë e aleancës midis Australisë dhe Shteteve të Bashkuara, në shenjë solidaritetit të fort mes dy vendeve. Kryeministri Morrison thot se Australia e kupton rolin dhe përgjegjësitë e saj.
We accept them, we share them, we honor them in how we...
Përgjegjësitë i pranojmë dhe i ndajmë, i vlerësojmë dhe këtë e kemi treguar në shumë raste. I njëjti vlerësim do të vijojë edhe për AUKUS, tha ai. AUKUS është një marrëveshje partneriteti për sigurinë mes Australisë, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Mbretërisë së Bashkuar të Anglisë. Ndërkaq, Australia ka anulluar kontratën e bërë me Francën në lidhje me nëndecet franceze në favor të nëndecave me energji bërthamore. Në përgjigje të reagimit të Francës, Morrison thotë se marrëveshja re ka të bëjë me rajonin Indo-Paqësor.
Australia decided not to proceed with a very significant defense contract and understandably
Australia vendosi të tërhiqej nga një kontratë shumë e rëndësishme për çështjet e mbrojtjes dhe sigurisë dhe jemi të vetëdijshëm që Franca është e zhgënjur. Këto janë çështje që do të duan kohën e tyre për të zgjidhur, sikurse edhe duan kohë edhe çështjet e marrëdhënieve mes Shteteve të Bashkuara dhe Francës. Presidenti amerikan Joe Biden është përpjekur të zbuzë disa nga dëmet në bisedimet mes dy shteteve pas anullimit nga marrëveshja e nëndecëve. Pas bisedës me presidentin francez Emmanuel Macron të mërkurën, dy udhëheqësit e Francës dhe Australisë rënë dakord të bëjnë përpjekje për riforcimin e besimit të humbur. Po ashtu, kryeministri britanik Boris Johnson është shprehur për marrëveshjen e nëndecëve, ndërsa ka bërë disa vërejtje në frëngjisht për të marrë kontrollin.
This is fundamentally a great step forward for global security.
Ky është në thelb një hap i madh përpara për sigurinë globale. Janë tre aleat me të njëjtën mendësi që do të qëndrojnë krah për krah në këtë partneritet të ri për ndarjen e teknologjisë. Ndërkohë, sekretari i mbrojtjes Lloyd Austin thotë se partneriteti i sigurisë trepalëshe midis Australisë, Britanisë së Madhe dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës është forcuar.
AUKUS is a testament to the strength, resilience and foresight.
AUKUS është një dëshmi e forcës, elasticitetit dhe largpamësisë së marrëdhënies tonë, dhe siç ka vërejtur presidenti Biden, asnjë vend tjetër në rajon nuk ndan interesat e partnerëve tan atlantik dhe të paqësorit. Dhe marrëveshja AUKUS është ngritur mbi sigurinë e aleancave tona ekzistuese. Kryeministri Morrison dhe sekretari i mbrojtjes amerikane zoti Austin patën një takim dypalësh përpara se zoti Morrison të vazhdonte vizitën e tij në Kongres për të takuar kryetaren e dhomës së parë Nancy Pelosi. Zonja Pelosi tha se ka shumë për të diskutuar, përfshir bashkëpunimin në çështje si siguria dhe tregtia. Tashmë, me sy nga e ardhmja, Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara për të vazhduar forcimin e partneritetit tonë të sigurisë. Do të doja të mësoja më shumë nga ju në lidhje me marrëveshjen trepalëshe mes Australisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara. Gjatë vizitës së tij, Kryeministri Morrison mori pjesë edhe në një takim të grupit të miqve të Australisë, ku ju ka thënë senatorëve dhe të pranishmëve se miqësia me Shtetet e Bashkuara është e thellë.
There are similarities but there are differences. But the goals and the beliefs and the values that we share.
Kemi ngjashmëri, por edhe dallime. Por qëllimet, besimet dhe vlerat që ndajmë njëri tjetrin janë të së njëjtës natyrë, gjë që e bën këtë lidhje kaq të lehtë. Ndërkohë, senatorja laboriste Penny Wong ka ngritur shqetësimin se sovraniteti i Australisë mund të jetë në rrezik nëse ajo do të përdorë teknologjinë e huazuar nga një vend tjetër. Kryeministri Morrison do të takohet gjithashtu me udhëheqës nga India dhe Japonia gjatë qëndrimit të tij në Washington.